Nou, goeiedag en welkom op KC Lunch. Dis ons middagete program. Ons gesels nou vir hierdie uur gaan ons gesels met die uitvoerende burgemeester van Drakensberg munisipaliteit, raadslid Steven Korabi, oor die pas aangekondigde begroting van die 2025-2026 finansiële jaar. Dis nou 4.4 biljoen rand. Dit was Woensdag die 28ste dan ook goedgekeur. In die naam van julle is dat enige vraagies het of enigiets wat onduidelik is, kan julle gerus vir ons WhatsApp die nommer atelier. Dis 082414 1077. Burgemeester, welkom hier by ons.
Baie dankie, Aaron. Ja, dit is vir my weer eens 'n voorreg om hier te kan wees, om verslag te kan doen oor die Drakensberg munisipaliteit se aktiwiteite vir die maand. Maar voordat ek daarby begin, jy weet, Aaron, die afgelope 3 weke was Drakensberg swaar getref deur afsterwes van mense wat ons ken en vriende van ons en gemeenskapsleiers. Ek dink veral aan Elizabeth Cornelius wat afgestorf het, oud onderwyseres wat baie van ons skool gehou het. Naeem Davids, groot rugby speler. Connor Hendricks wat nou afgestorf het, Springbok speler. Een van my raadslede het afgestorf nou, Vanessa Boysen. En dan ook nou in hierdie week een van my raadslede se man het afgesterwe. So ons is baie baie swaar getref, baie emosionele tyd, baie moeilike tyd vir ons almal. Maar dat ek wil tog namens Drakensberg munisipaliteit ook aan die ander mense wat ons nou nie van weet nie, wat ons nie ken nie, ons innige meegevoel mee oordra en vir hulle sterkte toe wens, en dit is ons bede dat God saam met hulle sal wees en 'n lig vir hulle pad sal wees en 'n lamp vir hulle voete sal wees binne in hierdie moeilike tyd.
Ja, die burgemeester saam met ons, net weer die nommer, dis 0824141077. Nou ja, die begroting is goedgekeur, dis die 4.4 biljoen rand wat vir hierdie jaar dan ook uiteengesit is. En wat is die hoofdoele en die prioriteite van hierdie begroting? Kan jy vir ons min of meer so 'n paar van hulle noem?
Ja, kyk, die een van die belangrikste goed wat ons nooit uit die oog hê moet verloor. Wanneer ons gaan kyk, nê, wat is die doel van 'n begroting? Die doel van enige munisipale begroting is wat ons noem 'n financial roadmap. Dit is die finansiële pad wat die munisipaliteit gaan loop vir die volgende 12 maande binne in die finansiële boekjaar. Maar baie belangrik ook, dis 'n sosiale kontrak wat die munisipaliteit saam met die inwoners van Drakensberg aangaan. Dis 'n sosiale kontrak wat gebore is uit die manier hoe ons met mekaar kommunikeer en interaksie met mekaar het. Kom ek gee net vir jou vat net gou die gemeenskap gou so 'n paar tree terug. U sal onthou dat so 'n tyd terug het ons begin met die IDP, die Integrated Development Program, waar ons die gemeenskap gesê het, kom na ons toe en sê vir ons, wat is dit wat julle graag binne in julle wijk, binne in julle straat, binne in julle omgewing gedoen wil hê? En hulle het dit toe gedoen, en wat ons toe gedoen het daaruit is, ons het toe 'n konsepbegroting opgestel. En daai konsepbegroting het ons opgestel uit die behoeftes wat die gemeenskap uitgespreek het, Drakensberg gemeenskap uitgespreek het. Daai konsepbegroting het ons gevat en het vir hulle gegee en gesê, julle het vir ons gesê wat julle behoefte is, dit is hoe ons die begroting opgestel het, ons vra julle insette om te kyk, is dit wat julle wil hê? Daai proses het ons ook deurgegaan. En nadat ons na die gemeenskap geluister het, wat is hulle insette binne in die konsepbegroting, toe gaan stel ons die finale begroting op. En dit is nou Woensdag goedgekeur wat ek ingelees het binne in die raad in. Maar wanneer ons gaan kyk die hoof doelwitte van die begroting is eerstens 'n strategiese finansiële beplanning. Dis wat ons moet doen. En dan gaan dit om seker te maak dat ons aan die wetlike vereistes voldoen wat die wetgewer van ons verwag oor hoe ons die geld moet spandeer, om seker te maak ons bly binne daai wetlike raamwerk. En dan die derde en baie belangrike ding is deursigtigheid. Dit is hoekom ons na die gemeenskap toe gaan en vra, wat wil julle hê? Dit is hoekom ons die konsepbegroting na hulle toe vat en vir hulle sê, kyk, is dit wat julle gevra het in rand en sent? En dan wanneer ons die finale begroting opstel, dan kom ons weer na die, wanneer ons die finale begroting indra, wat ek nou woensdag gedoen het, dan kom ons weer na die gemeenskap toe en ek stel die finale begroting dan nou bekend. En dit is nou die finansiële pad wat ons gaan volg en die sociale contract wat ons aangegaan het. So dit gaan oor deursigtigheid en verantwoordbaarheid. En dan ook, die doel van die begroting is ook, hoe gaan jy hulpbronne toeken? Waar moet jy die geld spandeer? Want soms het jy net soveel geld en die behoeftes is soveel groot en dan moet jy die bepaling maak, saam in die gemeenskap, waar moet die geld gespandeer word en hoe moet ons dit spandeer? Dit is baie belangrik. En dan die ook baie belangrik is, die dienste wat gelewer moet word. Ons moet die dienste moet ons finansier, so dat ons straat nie vol potholes is nie, ons veilers lê nie die hele stad vol nie, ons die dorp val het mekaar het, die brug stikken, die paaie stikken, ons moet een service, een dienst moet ons lewer. So dit moet in die begroting saamgevat word, en dit is dan ook een van die doelwitte van die begroting, om voorsiening te maak vir dienstlewering. En dan baie belangrik ook is, die doel van die opstel van die begroting, en die proces wat ons hier in Drakensberg volg, is om gemeenskapsbetrokkenheid by die begroting te verseker. En dan ook vir my as die burgemeester om performance management te kan doen, sodat ek kan sien of my MyCom members en die administrasie die werk doen wat van hulle verwag word, soos wat ons ooreengekom het met die publiek, en of die finansiële pad gevolg word wat ons aangelê het. En ons noem dit political oversight, politieke oorsig wat ons dan moet doen. So dit is die doel van die begroting. Maar wanneer ons kom na die begroting toe, oor die ontwikkelings, die begroting self toe, is daar paar goed wat ek net vinnig wil uitlig. Jy weet, baie keer, nee, nadat ons die begroting opgestel het, dan is daar altyd mense wat nou vraag, maar wat doen julle vir die arme mense? Dis altyd 'n groot vraag. Wat doen julle vir die arme mense? En ek wil probeer om 'n paar van die vrae wil ek vandag wil ek antwoord. Ek wil eerstens begin met die arme mense, is dat Drakensberg is bevoorreg om die enigste munisipaliteit of die enigste stad binne in Suid-Afrika te wees wie se werkloosheidsyfer op 15% lê heidiglik, soos wat ons nou hier staan. En as jy dit vergelyk met 'n werkloosheidsyfer van 33% wat nasionaal is, en afhangende van met wie jy praat, klink het somtijds na 40% ook. Maar Drakensberg lê op 15%. Nou waar kom hy 15% vanaf? Dit is as gevolg van die ontwikkeling wat plaasvind in Drakensberg. Die paaie wat gebou word, die wooneenhede, die besighede wat opkom, die fabrieke wat opkom, en dit skep werksgeleenthede vir ons mense. En dit help. 15% is nou weliswaar 'n baie laapend en gemeet aan Suid-Afrikaanse standaarde, maar 15% is nog steeds hoog. Dit sê vir jou, 15% van jou inwoners het nie werkie, en dit is mense wat werksgereed is, hulle kan gaan werk, maar 15% van hulle sit bereis, en dit is nog steeds baie hoog. So, ons kyk daarna, ons werk daarna, ek het hulle gevra dat ons dit moet afwerk na 14% toe vir die volgende finansiële boekjaar, en ons hoop ons sal dit reg kry. Maar kom ons kyk, net so vinnige oorsig oor die ontwikkeling, behuising gaan op, shopping centers gaan op, malls gaan op, oral Optinos, Checkers, hier by die N1 corridor kom nou 'n nuwe Checkers kompleks op, julle kan sien hulle maak al die paaie skoon, die veld skoon daar, dit is net shopping centers wat oral opgaan en fabrieke wat opkom en goed. So op die gebied vind die ontwikkeling baie goed plaas. Maar dan ontstaan die vraag onmiddellik, nou wat van die mense wat minder bevoorreg is? Hoe spreek ons hulle aan? Wat doen ons om hulle te help? Die eerste ding wat ons doen is dat daar's 'n interaksie tussen ontwikkeling aan die een kant en die behoeftige mense. Die ontwikkeling wat plaasvind aan die een kant help om werk te skep vir die minder bevoorregte mense. En dit was en dit is wat ons werkloosheidsyfer afbring na 15% toe. So daar's 'n simbiose wat plaasvind daar, 'n interaksie wat plaasvind. Die een kan nie sonder die ander nie. Ontwikkeling kan nie plaasvind sonder die arbeid nie en arbeid het die ontwikkeling nodig om aan die gang te kan bly. Maar wanneer ons spesifiek in fokus op by die mense wat minder bevoorreg is, kan ek miskien net in eerste noem, ons het in die begroting het ons, op die oomblik het ons 16,559 deernishuishoudings in Drakenstein. Dit is, ons het altyd saam 72,600 huishoudings, individuele huishoudings in Drakenstein, en 16,559 van hulle is deernisgevalle. En dit is nou die mense wat nou regtig bietjie swaar trek, wat hulle werk, maar die inkomste is so min, die skoolgelde, die busgelde, die taxigelde, die kos se prys wat net aanhou opklim, die brandstof wat opgaan, so ons mense trek swaar, en hulle sukkel, en baie van ons mense werk van die een week af tot die ander week toe. As het donderdag kom raak, kan een man amper nie wacht, dat het vrijdag is, so dat jy jou pay kan kry nie. En dit sê vir ons, daar is een behoefte. So, wat doen die municipaliteit? En om die 16,559 inwoners, nie, het die municipaliteit 208 miljoen rand spandeer, nie, op dienste wat gratis vir hulle gegee word. In totaal is het 208 miljoen rand wat ons reeds gespandeer het, net om hulle dienste te finansier, gratis waarvoor hulle niks betaal het. En hulle sien het nie, hulle voel het nie, maar het is daar. Kom ons vat dinge soos bijvoorbeeld vuilnisverwydering, hulle betaal nie daarvoor nie, riool, hulle betaal nie daarvoor nie, water, hulle betaal nie daarvoor nie, dit is wat die munisipaliteit subsidieer, en dit is waar die 208 miljoen rand uitkom. En as ons nie vuilnisverwydering, water en sanitasie en nog 'n klomp ander goed finansier, dat beteken dat hulle moet dit self betaal, en dink net aan wat 'n probleem sal hulle dan wees. So dis die een manier hoe ons hulle help, en ook in die plakkerskampe. Die plakkerskampe is, daar's 44 plakkerskampe in Drakenstein, en die 44 plakkerskampe moet ook gediens word. Die selle soos Perel Oos en die selle soos enige ander plek in Drakenstein moet hulle gediens word. En dit kom uit die 208 miljoen rand. En dit is nou nie die mense wat vir hulle self hulle eie goed kan betaal nie. Dit is suiwer net vir die deernismense. As ons dan gaan kyk ook verder wat ons gedoen het, daar is toch sekere dienste wat die deernismense moet betaal. Maar ook in daardie geval het ons gevind dat hulle betaal ook nie dit nie, wat tot gevolg gehad het dat ons 28 miljoen rand moes afskryf. En dis ook alles insette wat ons lever vir die minder bevoorregdes. Nou, hulle sien dit en hulle voel dit nie, maar dis groot bedrag geld wat spandeer word om hulle te subsidieer. Nou, wanneer ons gaan kyk, nie, wat doen ons verder? Ons gee elke maand gee ons 6 kubieke liter water gee ons gratis vir al die deernisgevalle. Nee? En dan gee ons 85 krag units. As jy jou krag die eerste gaan koop, dan kry jy 85 units, kry jy. Nou, ek wil net noem, nee, dat ons is die municipaliteit, nee, wat die meeste spandeer aan elektrisiteit vir ons minder bevoorregte mense, as enige munisipaliteit binnen die land in. Die munisipaliteit wat die naaste kom aan Drakenstein, spandeer 60 units, gee hulle gratis. Ons gee 85. Ons was hulle in die probleme by die nasionale regering gewees, omdat ons so baie spandeer aan deernismense. Die nasionale norm nou op die oomblik is net bietjie meer as 800 rand wat gemiddeld spandeer word recht dier die land aan deernisgevalle. Drakenstein is die hoogste in die land op die oomblik. Op 1600 rand spandeer ons aan deernisse per huishouding. Dis die hoogste in die land in. En as ons gaan kyk, nee, wat ons nou verder gedoen het, nee, ons het gaan kyk na waar 'n ouwe private eiendom het. Dis nou alles wat ons vir die minder bevoorregte mense doen. As ons gaan kyk na ou wat 'n private huis het, nee, van tevore het hulle was hulle kwyt geskeld van rates and tax tot en met die bedrag van R220.000. Ons het dit nou verhoog na R350.000 toe, nê? Nee? Maar as sy die eerste R350.000 van sy huise waarde betaal hy geen belasting voor nie. Rates and tax voor nie. En as hy 'n deernisgeval is, hy betaal nie vir die rolie, hy betaal nie vir water, hy betaal nie vir elektrisiteit nie. As ons gaan kyk na mense wat deernisgeval is, nou wanneer ons moet deernisgevalle moet ons mooi in perspektief in na kyk, nê, nee, Evron. Jy sal byvoorbeeld kry, nê, 'n ou het 'n huis gebou van R800.000, nê. Hy het gewerk, sy vrou het gewerk. Hulle het albei hulle huis verloor. Ek meen hulle werk verloor. Hulle is unemployed, hulle is werkloos. Hulle kinders wat moet skool toe gaan, die kinders moet taxi ry. Hy het 'n kar en almal sê, "Hoe kan die ou deernis kry?" Kyk die man se huis, kyk die man se kar, maar hy het die goed gekoop voordat hy in die situasie gekom het. Hy sit nou presies in dieselfde geval situasie soos 'n ander ou sit. En nou wat ons daar gedoen het is die ou is nou 'n deernisgeval. Nou die deernisgevalle wat in daai kategorie val, het ons gesubsidieer tot en met R800.000. Dus ons hy hoef nie te betaal enige rates and tax tot op met R800.000 nie. Maar met die nuwe evaluasie wat plaasgevind het, is dit opgeskuif na R1 miljoen toe. So as sy huise waarde nou R1 miljoen is en minder en hy is 'n deernisgeval, dan word hy kwyt geskel van enige rates and tax. Wat ons toe verder gedoen het is, né? Ons gaan kyk. Wanneer 'n ou 60 jaar oud is, enige persoon wat 60 jaar oud is, en hy is die eienaar van die huis, né? Dan kwalifiseer hy outomaties, ongeag enige iets, 5% afslag op sy rates and tax. Hy hoef nie aansoek te doen daarvoor, hy hoef nie te vra daarvoor, hy kry dit outomaties op sy rekening. Dis sy eerste in Suid-Afrika, né? Ons het hom ingestel. Die tweede wat ons gedoen het is, ons het gesê, wanneer 'n ou 60 jaar oud is, hy is eienaar van die huis, maar hy verdien minder as R35.000 'n maand. Kan hy aansoek doen by die munisipaliteit vir 'n verdere kwytskelding van 10%, addisioneel 10% op sy rates and tax. Nou die ou wat minder is, wat minder as R35.000 verdien, met ander woorde, hy kan miskien R2.000 verdien. Hy kan ook aansoek doen vir die 10% kwytskelding. So dit is 'n 15% wat deurgevoer word na die minder bevoorregte mense. En dit is wat ons besnoei en help met ons minder bevoorregte mense in terme van die betaling van dienste. Want een van die dinge wat enige gemeenskap in enige munisipale gebied die hardste slaan is dit die betaling van diensgelde. Die mense kan dit eenvoudig net nie betaal nie. En nou word hulle krag afgesit, hulle water word afgesit en dis net heeltemal 'n onaangename situasie. So dit is wat ons nou gedoen het in terme van dit om spesifiek in te fokus op die arme mense. Wanneer ons gaan kyk na behuising. Nou ons het nou in Vlakkeland het ons 754 huise gebou. Ook vir minder bevoorregte mense vanaf die projek begin het, daar's 754 huise gebou. Nou een ding wat die mense moet verstaan is, hulle kom baie kere dan sê hulle vir my, "Maar wanneer bou julle vir ons huise? Julle bou nie huise nie." Nou die publiek moet verstaan dat die kompetensie of die verantwoordelikheid waar dit lê om huise te bou of om geld beskikbaar te stel, lê nie by die munisipaliteit nie. Dit is wat hulle noem 'n nasionale kompetensie. Die nasionale regering gaan sit en sê, ek gaan vir julle 'n X bedrag geld gee om huise te bou in Drakensberg. En dan moet, wat Drakenstein dan moet doen is, hy moet dan gaan kyk waar is die grond, hy moet die dienste moet in beskikbaar stel, en sulke goed. Maar die mense wat die geld beskikbaar stel om die huise te bou, is die nasionale regering. Dit is nie die munisipaliteit nie. Die munisipaliteit begroot nie daarvoor nie, die wet laat om die tome te doen nie, en hy kan net sy eie uit gaan, en net gaan begroot vir huise. Beslot van sake, die 4.4 biljoen rand wat ons nou gekry het, in ons begroting, kry ons van die nasionale fiskus af. En die nasionale fiskus sal nie ons begroting goedkeer, as ons daar sê, ons wil 300 huise bou nie. Dan gaan hulle sê, maar dis die hele competentie nie. Julle kan die huise bou nie, dan verloor ons dit in die geval, hy geld wat ons gevra het vir huise bou. So die publiek moet dit verstaan. Maar nou, Drakenstein Municipaliteit gaan ook nou nie sit en sê, maar, ons het nou nie, ons kan nou nie huise bou nie, en nou sit ons maar op ons hande, en ons rol ons duim in die ronde. Wat ons toe gaan doen het is, ons het gaan kyk, as ons begin by die plakkerskampe, Evro, dan moet ons onthou, dat die, ons het 44 plakkerskampe op hierdie oomblik in Drakenstein, wat baie is. Nee? Nou, maar die plakkerskampe ontstaan as gevolg van die ontwikkeling wat plaasvind in Drakenstein. Ons is eindelijk die victim van ons eie sukses in Drakenstein. Ons, daar is geweldige ontwikkeling wat plaasvind, en die mense stroom hierna toe, omdat die werksgeleenthede is. En ons werksgeleenthede is van die laagste in die land in. Nie van die laagste in die land in, so mense stroom hierna toe. Hy kom na 'n skoon munisipaliteit toe, hy kom na 'n munisipaliteit toe waar dienste gelever word, hy kom na 'n munisipaliteit toe waar daar goeie finansiële bestuur is, en goeie politieke bestuur is, en die mense hier weet wat hulle doen. So hulle kom hierna toe. Maar nou plak die mense, en as jy die oggend, ek en jy sien dit elke dag, as jy die oggend opstaan, as die 10 plakkerskampe, plakkershuise wat hier staan, ons het gesê, dit gaan stop in Drakenstein. En ons is bezig om 'n concept te ontwikkel, wat ons noem, Organized Informal Settlements. Met alle woorde, ek het nou vir hulle gevra om vir my te gaan kyk, wat die grond in Drakenstein behoort aan die nasionale regering, wat die grond behoort aan die provinsiale regering, en wat die grond behoort aan die aan Drakenstein. En hulle is nou besig met die oefening, want niemand kan eintlik vir jou sê nie, waar is wat, en jy sien hier lê kolle, en daar lê kolle nie. So wat ons gaan maak is, ons het met die minister gepraat, en die minister gesê, as jy grond het op 'n plek, wat aan die nasionale regering behoort, doen aansoek ons of jy grond gee. Ons wil ons grond toe gebruik, maar wat ons wil doen op die grond is, ons wil organized informal settlements as het. Nou, wat dit beteken is dat, jy het een blok, een stuk grond wat jy het, en dan bakend jy die grond af, sodat daar paaie op die grond is, ons het toilets daarin, ons het water daarin, en ons het krag daarin. En die ou kan kom, en ons kamp dit vir hom toe. En die ou kan kom, en vir hom daar so, een wooneenheid kom opsit, of wat hy ook, een struktuur kan hy vir hom opsit daar, maar, hy woon dan binnen in een georganiseerde gebied waar een straatlicht is, waar elektrisiteit is, waar een water is en waar een kracht is en daar is een pad. Die brandweer kan uitkom, die ambulance kan uitkom, hy kan besoekers kry. Dit is nie soos nou gebeur het in Nieuwrest, waar toe die plakkerskampe brand, hulle blys, hulle so teen mekaar, dat die brandweer staan daar, maar hy kan nie inkom by die plek waar die vuur brand het, want daar is die toegang tot die gebied het. Ons het op die ouwe 42 wooneenhede verloor, en een lewe verloor. So, dit kan nie, dit kan onder geen omstandighede verder toegelaat word. He. Ek het onmiddellik opdracht gegee, dat een nieuw resin, daar waar hy plek afgebrand het, maak het onmiddellik skoon. Maak hy plek skoon, ruim hy plek op, vat die mense weg daar, en gaan begin daar, met die eerste georganiseerde, organized, informal settlement. Ja, hulle het nou paie daar gesit, en die wooneenhede daar opgesit nou. So, dis ons eerste concept die wat ons mee beginne. Die volgende een wat ons gaan is Lovers Lane, hierbo in Parel Oosen. So, dit is wat ons ook doen, anders as wat as wat ons op ander gebiede doen in termen van behuising.
Die vraag wat ek wil
wat ek vir u wil vra is, na die vergadering en na die budget speech, is dit die verantwoordelikheid nou van die raadslede om vergaderings te gaan hou, want baie van ons verstaan nie die goedjies so lekker nie, jy weet, as goedjies genoem, so hulle moet nou afkom, ek sê nie afkom na hulle toe degradeer nie, maar ek wil hulle nou na hulle wijke toe kom, hulle areas toe kom, en een vergadering hou, en dan hulle vraagies daarvoor aan.
Ja, kyk, dit is eindelijk, Avril, nie veronderstel om te gebeur, nou dat die begroting klaar is, kom nou na my toe, en ek wil sê vir my, wat het julle gedoen nie? Want, onthou die proces wat hy gesê het, IDP, jy kom sê wat jy wil hê, draafbegroting, jy stem saam of jy stem nie saam met wat daarin is, en dan die begroting. So wanneer ek die begroting, wanneer ek die begroting inlees in die raad, en die raad keer om goed, as jy Avril veronderstel om te weet, die goed wat ek wil hê, is binnen die begroting in. Maar, dit is, soos jy heeltemaal terecht sê, wanneer ons die goede doen, dan werk baie mense en ander mense weet nie. So, dit bring ons by die volgende punt, wat ons ook doen. Ons noem dit political oversight. Political oversight. So, wat ek dan nou doen is, ek vat die begroting van 4.4 biljoen rand, nou ek het 10 micro-members, en elkeen het een portefeuille. Kom ons sê nou, sanitasie, kom ons sê water en sanitasie. Dan gaan kyk ons in die begroting, wat alles is begroot vir sanitasie en water, en wat by sy portefeuille pas. En ons haal dit uit daar so, en ons sê vir hom, jou portefeuille in die begroting is daar 400 miljoen rand vir jou portefeuille. Jy moet dit bestuur, en jy moet toesien, dat die behoeftes wat die publiek uitgespreek het in die IDP's in, toe ons met hulle engage het, dat die 400 miljoen rand spandeer word om aan die behoeftes te voldoen. Hy moet toesien, hy moet dit nie self doen nie, want die administratie doen het. So hy die political oversight om toe te sien, gaan hulle die pad bou, het hulle die pad gebou, het hulle die potholes toegemaak, het hulle die bome getrim, het hulle die parke skoon gemaak, dan tree die proces in werking. Maar wat ons ook het is, in die voorskrifte by die municipaliteit, een keer elke 3 maande word een wijkraadslid verplig om een town hall meeting met sy wijk te hou, waar hy dan met sy wijk in gesprek tree oor wat is hulle behoeftes verder, wat is die probleme, hy hanteer dan sy wijkse mense oor enig iets wat vir hulle van belang is, en hy voer dat dan op na die raad toe op die ouwe, na die myko toe, na die portfolio komitee toe, en so kom het op die ouwe by my uit, en dan gaan het raad toe, en dan neem die beraad, besluit daar oor. So die proces bestaan, en dan ek self ook, as die burgemeester, het elke saterdag, het ek wat ek noem, a town hall meeting, waar ek na gemeenskappe toe gaan, en dan op een saterdagochtend, vanaf 9 uur af tot 11 uur toe, en dan kom staan ek voor hulle, en ek vraag vir hulle, wat is daar wat die municipaliteit vir u mee kan help? Vertel my, wat is die probleme hier so? Ek vertel hulle bykie van die municipaliteit, hoe die municipaliteit werk en so aan. En ons het interaksie met mekaar. En baie keer mis ons goed op die IDP, ons mis goed in die begrotingen, of daar is nieuwe behoeftes wat nou tevoorschijn kom. Dit word tydens die sessies word dit hanteer.
Die vraagie wat ek ook wil vraag is, en noem ek, is een statement wat ek wel eindelijk wil maak is, so dis hoe kom jy hulle so hammer daarop dat die gemeenskap hulle IDP vergaderings bywoon?
Absoluut, dis so absoluut dringend noodzakelijk. As ek in my wijk woon en my gras word nie gesny nie en die potholes in my pad, is die deur om die goed te reg te maak, begin by die IDP. Jy registreer jou behoefte van jou wijk daar so, en daarvan gaan het na die konsepbegroting toe, en dan word daar begroot vir die, nou nie net vir die pad, maar vir al die paaie wat potholes het, maar jou pad is daar in. Jou park wat die gras wat die gesny word, die is daar in. En dit is ook wat belangrik is as jy daar kom. Nou as jy nie vir ons sê, as niemand in Drakensberg vir ons sê, die parke is veilig, dan gaan ons die begroot daarvoor he. Want daar is soveel ander goed wat ons moet doen. Of ons weet miskien nie daarvan he, of is een probleem wat ons glad nie van weet he. Maar nou sê die publiek vir ons, ons het hierdie behoefte, en dan begroet ons daarvoor. Dit is hoekom het belangrik is dat hulle daar moet wees.
So na 3 maande, soos jy gesê, dat daar weer so miskien so vergadering gehou word, word daar so 'n bietjie stok gevat om te sê, kyk hierso, Errol, jy is in daai wijk en Pieter is in daai wijk en kom, jy was onderstel om dit te doen. Dit is jou water en sanitasie. Ja. Jy het dit gedoen, is daar 'n mate van controle.
Ja. Kom, ek sê vir jou hoe daai proses volg. Dit is wat die wijksraadslid doen met die wijk self. Wat in my kantoor gebeur is, kyk die mykom members rapporteer allemaal aan my en so ook die portfolio komitee. So wat ek doen is ten minste een keer 'n week sit ek met elke mykom member. So ek het 5 dae in die week en ek het 10 mykom members, so ek sien 2 mykom members elke dag. En dan hanteer ek met hom sy IDP, sy begroting, SDBIP, sy Strategic Development Implementation Plan, en ek gaan kyk ook na sy KPIs. Ek is deurlopend besig, dis 'n deurlopende, vloeiende bestuur, mechanisme, wat gebruik word om toe te sien, dat dit wat in die IDP's is, en dit wat in die begroting is, uitgevoer word. Dit kan onmoontlik nie 'n eenmalige event wees wanneer jy een keer per jaar gemeet word, hoe het jy nou gevorder nie. Ek doen dit, elke week doen ek dit. En iemand het my nou die dag gevra, maar hoe meet jy jou Michael members of wat hulle werk doen? Toe twyfel ek, want ek is so gewoond, ons is so gewoond om dit elke dag te doen dat dit as vanselfsprekend is, dat wanneer ander of jou vrou, hoe doen jy dit, en dan vat het jou so tik of 2, ons doen dit eindelijk elke dag, maar die ou wat die vraag vir jou, omdat hulle dit elke 6 maande doen, of 1 keer 'n jaar doen, ons doen ons in 1 keer 'n week.
En
dit is hoekom Drakenstein lyk, soos hy nou lyk.
Enige repercussies van die manne wat as 'n bietjie slap lê?
Man,
is daar?
Ja, kyk, wat ek doen saam met my Mykom members, onthou my taak is nie net om political oversight te doen, om seker te maak dat hulle job doen nie, maar my taak is om opleiding. Ek het baie ervaring en kundigheid opgedoen deur die jaar, en dis jong manne die, en jong vrouens die, en wat nie dieselfde blootstelling gehad het die. So ek beklei glad nie met hulle nie, ek as 'n opleidingsproses, as 'n leerproses. Soms word hard gepraat in die leerproses en soms word ore getrek en ore gevryf, maar die hele tyd is 'n opleidingsproses en 'n leerproses. Jy moet kyk hierna en dan ook hoekom dit belangrik is om na die goed te kyk en hoekom dit belangrik is. Dis belangrik dat jy ou verstaan hoekom jy dit moet doen sodat jy dit uit sy eie uit kan doen. As ek moet hom beklei die hele tyd, dan gaan hy doen omdat hy bang is, ek gaan nou weer moet hom beklei, nou doen hy het, en as ek hier meer daar is, ja, doen het hy meer, want niemand gaan hom beklei nie. So ek moet hom by 'n punt kry, waar hy kan verstaan, hoekom het nodig is, dat het gedoen moet word, en so dat hy het op sy eie kan doen. Onthou net, een van die groot kenmerke van 'n goeie bestuurder of 'n goeie leier is, dat hoe functioneer jou mense in jou afwesigheid? Nie hoe functioneer hulle as jy daar is nie. Die meetinstrument behoort te wees, wat doen hulle die dag as jy nie daar is nie? Dan meet jy jou waarde, hoeveel waarde jy toegevoeg tot die proses.
Is dit ook om die budget 4.4 biljoen rand is, wat goedgekeur is aan ook die afgelope woensdag, dat alles wat by mekaar gesit is en die begroting is uitgewerk van die verskillende projekte, tot by daai bedrag gekom het. Dis die hoogste, die grootste hoor ek.
Dis die eerste keer wat Drakenstein so 'n groot begroting kry. En, maar die rede hoekom het, in die verlede was het 'n bietjie kleiner gewees, maar die rede hoekom het nou groter geword en na 4.4 biljoen rand toe, is omdat die prosesse was reg gevolg. Die gemeenskap het gaan sit en gesê, dit is ons behoefte. Ons het 'n draft budget opgestel, die publiek het om uit mekaar uitgeskeer en gesê, ons wil die in, hoekom doen julle dit, hoekom doen julle die, hoekom die, en totdat die finale begroting, en toe sê ons, maar dit is wat ons nodig het, en ons leed voor in nasionale regering, en hulle keer het goed. Maar as ons nie daai goed gedoen het nie, dan sal ons nou 'n klomp goed uitgeval het en dan is jou begroting ook soveel kleiner.
Die.
En dan moet jy ook onthou, ons is 'n stad, nie.
Dan sê ek, nee, dit weet ek precies. En vir die mense, vir die inwoners wat nou luister, of die inwoners wat nou sien die budget en sien wat gedoen gaan word, besides dit, wat kan hulle nog uitsien na vir die jaar?
Ek dink een belangrike ding wat ek ook wil noem, is wat ek nou bietjie vergeet het, is dat binnen die evaluasieproces van hulle eiendom, die waardemeting van hulle eiendom, het baie van die inwoners van hulle stoele afgeval, toe hulle sien dat hulle huise waarde het nou opgegaan met 60%, en 70%, en 80%, en sommige tot 110% het ek gesien. En baie mense het verstaan, dat sy rates and tax gaan nou gemeet word aan die 60% verhoging. Nou, miskien werk het by alle municipaliteite so, maar dit werk in Drakensberg het ons 'n ander benadering. Ons het na die nationale regering toe gegaan, toe sê ons vir ons die eerste wetgewing gaan kyk, sê kom ons kyk na die wetgewing, wat kan ons doen binne, hoe kan ons die wet gebruik om ons mense te help? Toe sien ons, nee, maar ons kan van hy regulasies kan ons gebruik. Toe doen ons aansoek by die nationale regering, by COGTA. COGTA is die Cooperative Governance Departement. Toe doen ons aansoek by hulle om daardie bedrag, die rates and tax binnen Drakensberg te cap op 12.5%. Met ander woorde, ongeacht of jou waarde gestyg het met 60% of 70%, jy sal nie meer eiendomsbelasting betaal as 12.5%. Ongeacht of jy 60% of 70% opgegaan. Dit is die eerste vir die municipaliteit en is ook die eerste in die land in. Maar wat ons ook bygedoen het, want ons het gesien hier so, elke dag staan die mense touwe by die municipaliteit, om hulle kom hulle rekeningsquery, as ek het so kan noem, soos die mense sê, kyk hier, waar kom die goed vanaf, kyk hier, wat is die, daar staan hulle, ek hoor betekens hoe skel die anties daaronder. Nou, toe het ons 'n calculator gaan develop, nee? Nou die calculator werk so, jy gaan dan op die municipaliteitse website, en dan gaan jy daar key kree wat sê calculator, en druk jy daar op. Dan sit jy jou syfers in daar, dan kan jy by die huis sit, en self jou municipale rekening gaan uitwerk, en gaan bepaal of dit reg is. Jy kan dit self doen. Jy hoef niemand te kom vra by die municipaliteit en te beklei met iemand. Jy kan dit sommer by die huis sit en doen. Sommer binne 2-3 minute, dan weet jy precies, my municipale rekening is reg, en dit is hoeveel ek hierdie maand gaan betaal. So dit het ons ook geïmplementeer om hulle te help.
En dan het ons pas ook iets aangeraak, kom van rekeninge. Ek het enige rij toe sê vir my, Everal, wat van die hoe kan ek sê, die drare wat so hier so illegal is, gaan ons rekeninge word bijvoorbeeld afgesit, of hoe kan ek sê, geblok as gevolg van dit. Die vraag was, betaal ons vir hulle, ja of nie?
Ja, kyk, illegal, yes, man. Illegal, onwettige elektrische koppeling is een nationale probleem. Die mense sit plakkerskampe op en dan tap hulle eenvoudig net krag vanaf die hoogspanningsdrade af na hulle huise toe. En dis hoe baie van die kinders doodskok en mense kom ongelukke oor as gevolg daarvan. Maar dit is onwettig. En soos wat ons nou sien, daar gaan die goed op. So gaan ons, die law enforcement en mense gaan haal het af. Maar dit is heeltemal onwettig. Dit is nie veronderstel om so te wees. Dit mag nie so wees. Dit is een onwettige aksie.
Hoe gereeld word dan gecontroleer wat dit betref?
Daar is gereeld spanne wat uitgaan. Dit is hoekom julle nou en dan hoor, daar is een oproer in die plakkerskamp of een oproer in die plakkerskamp. Want die mense beklei ook met jou. Hulle wil nie die goed afgehaal hê nie. En hulle beklei my nie. Municipale beamtes word met die, ons voertuig word gereeld stikking gegooi met die klippe en gedreig met geweld en al die klasse en goed. Dit gebeur omtrent week op week. Maar, die goed moet afgehaal word. En ook, die publiek ook. Waar hulle sien dit gebeur. Jy kan nie net op een stuk land gaan en dan gaat sit jy vir jou hok op, en dan sit jy draad van die elektrische kabel af, wat jy oor jy voorbij gaan, en dan connect jy het in jou huis, en dan denk jy, dis al right. Dit is verkeerd, dit is een misdaad by jy pleeg. En waar ons publiek ook sien dit gebeur, om het aan te meld, maar ons meld het hier aan, ons los het maar, laat het so aan gaan, maar van die municipaliteitse kant af, dat word daar werkelijk opgetree.
Nee, ons is baie blij daar oor, want as een mens sê nie, dis altyd so nie, ja. Maar soms ontstaan die brande ook so van connections wat die recht gewerk het nie, en dan gaan het tot in die huis in, of in die onvermelde nederzetting, en dan, omdat die huis so by mekaar is, ja. Daar is die spasie, soos u vroeger gesê, by nieuw rest wat u gesê, van nou al werk ons van hun spasie, ja. Sodat die brandweer daar kan inkom, as een mens...
Ambulans kan inkom, ja. Mense kan trouw, dokters kan uitkom daar, op die oomblik, jy weet in Nieuwres net, toe die plek brand, hoe staan ek daar? Nee? Toe staan daar 3-4 brandweertrokke, nee? Ten volle toegerus. Geen brandweer waar kan by die vier uitkom. Nee. Daar is die manier om uit te kom. Nee. Want oorals is, daar is een paaikie vir mense om in te loop. Nee. Hoe gaat jy nog een lorry daar kry? En dan, kom die publiek ook en sê die publiek, die brandweer staan nie, maar die plek brand. Nou, maar hoe gaan die brandweer daar uitkom? En op die ouwe het hulle toe uitgekom daar, die goed, somme hokke gaan afbreek en deurgery en ingegaan en die vier onder, dis hoe die vier onder beheer gebring is. Maar, ek meen, hoe doen jy het as die plakkerskampe so stief te mekaar is? En dit is hoekom ons die ding implementeer. Organized informal settlement. As jy jou hok op een plek sit, ons breek hom af. Maar wat ook gebeur is, nee? Wat ook gebeur is, die publiek moet ook saam met ons werk, man. Nee? As jy gaan kyk nou, hier by Lady Grey straat, die publiek klaar. Die straat is vuil, die straat is morsig, die mense ireneer in die straat in, hulle gebruik die toilet daar in die straat in, hulle los hulle gemorsig. Kan julle nie die plek net skoon maak, he? In die municipaliteit gaan toe, en vat die ons, en gaan sit hulle op een plek, en sê, oké, okay, hier is vir jou nou, een plek waar een toilet is vir jou, hier is een stort vir jou, hier is drinkwater vir jou, wat nie in Lady Grey straat vir hulle is, hier is afdak ook vir jou, en jy is na by die taxi rink, en vrachtig, vir 4 dae, het die publiek, kom betoog haar by my kantoor, hulle wil die mense terug hee in Lady Grey straat. Nee? En nou, hulle beklei 4 dae, die oppositie politieke partijen ingesluit, het kom beklei, hulle laat die mense terug aan soen toe. Dis ook om Lady Grey straat so lyk. En nou was dit daadwerkelijke poging van die municipaliteit af, om die mense, en is nie, en die eerste van alles is, die informele traders, nee, het saamgestem dat hulle is bereid om te beweeg, onder NATO. Nee? Die publiek het gekom, ek weet nie of, wat hulle motivering was, he, en gesê, maar die mense moet terug aan soen toe. En daar zijn mense allemaal weer terug. En wat ons wil gedoen, die plek skoon gemaakt het, die hele, ons wil die hele Lady Grey straat teruggebring het na sy glorie daartoe, die patte teer, ons het die plek weer mooi gemaakt het. Oké, okay, hulle is nou weer terug, maar ons gaan maar nou aan om die pad te teer, so jy kan sien, ons resurface die pad, en ons probeer maar te doen wat ons kan doen. Maar dat Lady Grey straat so lyk, die publiek klaam ons baie oor die municipaliteit, municipaliteit doen nie dit en dat, as hulle, elke keer as hulle daar loop, dan moet hulle vir hulle self sê, die publiek, is die ons wat die plek so lyk. Die municipaliteit wil het skoon gemaakt het, en hulle het die mense weggevat, en die mense het saamgestem om weg te gaan, toe gaan staak ons vir 3 dae by die municipale gebouw, ons wil hulle terug hee. Nou daar wat hulle nou is, nee, Evro, daar is die toilet vir hom, daar is die drinkwater vir hom, daar is die afdak of skuiling vir hom, daar is die genoegsame vuilisdromme, wat jy in die hoofstraat kry, om besighede wat op die sypaadjie bedryf word, te hanteer. En dis hoekom Lady Grey straat so lyk.
Ja, ek dink, as ons mooi kyk, daar sien ons is baie besighede wat ek toemaak. Of
die besighede trek uit.
Die trek uit, ja.
Kliks het ek gehoor, hulle trek uit. Die mense wat die nieuwe winkels oorneem, hulle haal die glasvenster uit, dan kap hulle singplaat vas aan. Maar ons laat het toe. Nie ons munisipaliteit nie, ons laat het regmaak. Die publiek sê, nee, laat kom doen nie zo. Ons wil hulle moet dit doen. Ons wil hulle moet terug gaan soen toe. So die formele besighede trek allemaal uit en ons sal maar sien. Ek wacht vir die dag en ek bid vir die dag wanneer die publiek weer gaan maats aan na my kantoor toe en sê, okay, nou kan hulle maar weer gaan skoonmaak. Nee, ek hoop hy dag kom vinnig aan. Maar ons het maar toegegee en gesê, okay, ons gaan nie beklei met hulle nie, los hulle, as hulle dit so wil hee, los hulle.
Is dit slotte van ek aan of dit het nog so vinnig gevlek, dat is nog baie goeikies dat een mens kan oop,
ja.
as jy wat, ek denk met die volgende besoek moet ons miskien wees op baie goeikies aanraak,
ja.
So die gemeenskap om weet wat definitief die pad voor en toe is dan by die municipaliteit, hoe dan ook voor en toe. Iets van die kant af?
Ja, ek wil net sê, ons gaan nou in volgende jaar is het plaaslike regeringsverkiesing, ons gaan nou in verkiesingstijd, en ons noem het soms silly season, dan doen mense allerhande dom dinge en stupid goed doen hulle en so aan. Ek wil toch net vraag, wanneer dat in die tydperk wat ons nou voorbereid vir die verkiesing van volgende jaar, vraag dat ons kalmte moet gebruik, respect vir mekaar moet gebruik, en as jy jou politieke goed wil gaan doen, gaan doen jou goed en doen dit op jou eie soos wat het van jou verwag word om te doen, en ek weet, laat ons net rustigheid oor Drakensberg bou. Drakensberg het baie mense, is 310.000 mense wat hier woon, in Drakensberg. En as ons wanorde en ordeloosheid gaan toelaat, dan gaan Drakensberg baie vinnig agteruit en verval. En dit is, dat Drakensberg lyk soos wat hy nou lyk, kan ek vir jy sê, hy is nie op autopilot nie. Dit kos harde werk om ons so te hou. Harde werk om ons so te hou. En een slapeloze nacht om ons so te hou. Dan ten laatste wil ek net veel vraag, man. Everal, vir die publiek vraag. Ons gaan nou in die reenseisoen in volgende maand, van oormorgen af. Ons het nou daar in een van die stormwaterpijpe matrasse uitgehaal, sinkplate uitgehaal, motorbande uitgehaal, stuk kar engine uitgehaal, wat heeltemal die stormwaterdrein geblok het. Ons maak het maar nou skoon voor die reenseisoen begin. Maar ek wil die publiek regtig vraag, asseblief, moet nie die goed in die stormwaterdreine stort. As die reen kom, dan kan die water nie wegloop. En dan word die mense se huise verspoel, die paaie word verspoel, die krag word afges, die krag, ons verloor die krag, die water toevoer, die solid system word beïnvloed, alles word negatief beïnvloed, net omdat die goed daarin gegooi word. Het klink eenvoudig, maar het een rimpel effect recht dier die proces. En dan is daar mense wat sien dat het gebeur. Hulle kyk hoe die ou die goed daarin gooi, maar niks aan doen nie. En ek wil vraag dat het gerapporteer word. Ons het een municipale hof hier, hier is een landros ook hier, ons het ons eie hof hier so, ons het een landros daar so, en een staatsanklaar daar. En ons, as ons hy gevalle kry, ons vat hulle voor die hof, ons het een gehad, wat ons voor die hof gevat het, en hy het opgeskorte voor ons gekry.
Van
twee jaar. Nee, en gemeenskapsdienst, wat hy moes gaan doen het. So ons tree op, maar as die publiek rapporteer. Maar as niemand vir ons sê nie, dan kan ons niks doen nie.
Burgemeester, baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het om met ons te praat oor die finansiële boekjaar, wat ons nou uitsien, een jaar wat voorlê, ons sien as heel wat goedjies wat jy vir ons gesê het ook, en ons is uit daarna om hande te vat saam met jy en dan ook een oplossing te kry. Dit wat jy aan die gemeenskap teruggegeer het, om te sê, jy het dit aangevraag, so jy gesê die IDP die vergadering wat gehou is, gaan kom en kom check daar so en help. Die groot punt is help, nie op die kant staan en te sê, daar is papieren wat daar lê of dit is die papieren, tel het self op. It begins by you.
Kom ons werk allemaal samen as een eenheid en dan kan Drakensberg werk vir ons allemaal.
Baie dankie vir u ook.